100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
Починаємо зустріч із серії розмов у програмі «100 тисяч», які стосуються найрізноманітніших аспектів того, що раніше модно було називати фінансовою грамотністю, зараз більше воліють люди називати це фінансовою обізнаністю. А сьогодні конкретно ми будемо торкатися як психологічних, ідеологічних аспектів, так і абсолютно практичних. Наша сьогоднішня гостя – це засновниця та CEO компанії Томаш Консалтинг, людина, яка вже понад 15 років консультує в сфері оподаткування, бухгалтерського обліку, працює з питаннями податкових аудитів, причому, ну, якщо наші слухачі уявляють, що таке велика четвірка, якщо щось говорить назва компанії Deloitte, ну, або Metinvest, наприклад, то мені здається, що жодних додаткових рекомендацій більше не потрібно. Отже, пані Марина Томаш з нами на зв'язку. Отже, пані Марино, власне, що стало поштовхом конкретно нашої з вами зустрічі? Вже не перший день, та й глобально не перший рік в Україні говорять про податок на розкіш. В назвах законопроєктів це може називатися різними словами. Суть одна. Податок на розкіш. От тільки питання в тому, що розкіш у кожного починається з різного місця. Розуміння, що таке цей самий розкіш, чи предмети розкоші для кожного інше. Для когось баночка червоної ікри на Новий рік – це розкіш. Для когось яхта, ну, от була 20 метрів, стала 40 метрів завдовжки – це розкіш. А для когось просто нові черевики купити один раз на 5 років – це вже вау просто. Ну, бо люди всі різні. Рівень доходів різний, рівень податків різний. Ми сьогодні спробуємо поговорити про те, де знаходяться межі між достатнім, надмірним і розкішним, з одного боку. І з іншого боку, як це все висловлювати мовою податків, тому що, якщо ще людина працює в наймі в Україні, от я зі своїх спостережень таки бачу, то там автоматично щось податкова там отримує від роботодавця, і слава Богу, як тільки людина переходить в підприємництво, там починається темний ліс, або уход в тінь зразу, або все. Так що аспектів нашої розмови сьогодні достатньо багато, спробуємо не заблукати. Почнемо з психології. Ви давно з фінансами маєте справу, причому як з приватними фінансами, так і з корпоративними. Оця межа, яку я спробував окреслити як, точніше, дві межі, між достатнім і надмірним, і між надмірним і розкішним, вона ілюзорна? Чи люди, як правило, її все ж таки, бодай, якось усвідомлюють?
Таке питання досить обширне, тому що це взагалі залежить від психологічного, від навіть від сприйняття людини взагалі життя. Є багато людей, які, наприклад, вже досить там великі суми можуть заробляти. І вони бояться сплачувати податки, тому що чим більше ти сплачуєш податки, тим більше вірогідність до того, що для того, щоб до тебе звернуть увагу, там прийдуть з перевіркою і тому подібне. Тому, в принципі, люди цього іноді бояться. Тому ми говоримо про те, що в першу чергу на що треба звернути увагу, це на довіру взагалі до податкової системи, як такої. Але, в принципі, є частина людей, їх на сьогодні їх не так багато, але вони приходять до того, що там вони кажуть, окей, я там заробляю, я хочу сплачувати податки, тому що мені потрібно спати спокійно. І такі люди є. І це дуже залежить від того, який бізнес, які напрямки. Тому що, в принципі, наша система в Україні, вона дозволяє там мати фізичну особу-підприємця, і ти можеш вибрати систему оподаткування, яка тобі зручна, яка не говорить про те, що ти повинен сплатити навіть ті податки, які платить роботодавець з твоєї заробітної плати. Тому що дійсно, коли ти фізична особа, яка в наймі, то за тебе сплачує податки твій роботодавець. А коли ти вже працюєш на себе, то дійсно потрібно робити і там декларуватися, і сплачувати податки самостійно. Але, наприклад, там візьмемо той же ФОП третю групу, коли ти сплачуєш 5%, наприклад. Да? І це досить зручна система. А якщо ти, наприклад, фізична особа, з якої платить роботодавець, то ти, по суті, 18,1,5 і ще там з фонду є єдиний соціальний внесок, то це досить там немаленька сума, яка сплачується заробітної плати, там більше 40, грубо кажучи, відсотків. Тому, в принципі, те, що я бачу, то українці дійсно, вони там хочуть сплачувати, але чим більше, Там більше питань до них, в принципі, і до бухобліку, і до взагалі подачі самої звітності. Ну і дійсно є таке, чим більше людина заробляє, тим менше вона хотіла б сплачувати податки, воно таке є. Але для цього є там система планування, і вона там це не те, що говорить про те, що ти повинен там перестати сплачувати. Ти просто плануєш, розумієш, як сплачувати податки, коли ти вже виходиш навіть за межу, яка розроблена для ФОПів. І, в принципі, ну, те, що я бачу наразі, люди почали більш-менш свідоміше відноситися до цього. І чому? Тому що, по-перше, виникло таке розуміння, як фінансовий моніторинг, коли банки почали вже потроху, і це вже декілька років, блокувати картки фізичних осіб, які отримують якісь поповнення карток без розуміння, що це. Банк питає, дайте відповідь, чи маєте ви розумілий дохід, чому ви отримуєте ці гроші. Тому що коли там роботодавець сплачує, то в момент виплати він платить податки. Наприклад, якщо ти робиш якісь вже більш-менш великі покупки, ну там в деяких банках це там від, наприклад, 100-150 тисяч, ти повинен пояснити банку, звідки в тебе ці гроші, як ти їх заробив. Тому наразі і це те, що в принципі в нас вже йде там, грубо кажучи, з Європи, коли ми повинні розуміти, що якщо ви накупили, ви повинні навіть накупили там за довгий період, ви все ж таки повинні пояснити, дати розуміння того, як ви ті гроші отримали, як ви заробили, і чи сплатили ви з них податки. Це є вже так зване декларування, яке становиться необхідним для там не всі ж можуть отримати дійсно там подарунок від батьків. І не всі можуть заповіт отримувати, який там, наприклад, є, дає можливість щось в майбутньому придбати.
Тут ви зараз торкнулися такої цікавої дуже штуки. Вона, з одного боку, ніби не напряму до нашої теми, а з іншого боку, як подивитися? Ви кажете, люди намагаються не сплачувати дуже багато податків, бо вони одразу стають видимими, у них багато питань, де ти взяв стільки грошей. Оці штуки. І тут величезний парадокс. Якось давайте спробуємо його, можливо, пояснити. З одного боку, люди не дуже хочуть бути видимими для податкової системи, для фіскальних органів. З іншого боку, ну, є достатньо немаленька категорія людей, які носять сумки Dolce & Gabbana, у яких на зап'ястку можна побачити годинник Вашерон Константін там чи Брігет який-небудь, не дай Боже. Ну і оці от всі, ну, такі звичні, ну, не знаю, статусні речі, вони ж на виду.
Так, на виду, але сьогодні ми ж розуміємо, що якби не завжди, якщо банк, наприклад, потребує пояснення, звідки гроші, то, наприклад, коли ти приходиш в магазин на сьогодні, це ну не завжди там відбувається, коли в тебе там, по-перше, не завжди відбувається, коли людина розраховується по безналу. Тому розуміємо, що ще там живі гроші ходять, і в принципі, там, якщо говорити, щоб в країні стали ходити тільки безнал, тоді ну в принципі це там може поставити крапку на досить багато бізнесу в Україні в цілому. Тому як ми розуміємо, що на сьогодні ще є можливість людини купити, що вона там, якщо вона має гроші, то щось таке по типу Dolce & Gabbana чи щось такого в магазині.
Тобто принести просто валізку готівки і купити красиву.
Ну, я не думаю, там Dolce & Gabbana це буде прям валізка. Це в залежності там. Я там не можу сказати, що там кожного дня я бачу, як люди це купляють. Да? Але в цілому, я думаю, що в принципі це сьогодні працює до сьогоднішнього часу.
Якщо ми повернемося до питання меж достатності, меж достатнього, надмірного і розкішного, це має формуватися вихованням, це формується побутом людини, це формується тим, що людина бачить довкола себе. Ну, ця от потреба більша, менша чи така прям от мільйонерська велика.
Це залежить від амбіцій людини. Тому що, наприклад, як ми розуміємо, що, наприклад, дві людини їй дати одне і те саме, і результат буде різний. Тому що одна може там зробити з маленького якогось капіталу або маючи амбіції почати з маленького працювати, в неї щось вийде, а в когось не вийде. І залежить потім там для кожної людини залежить від того, от вона досягає чогось, вона йде далі. я там стикнулася, пересікаюся з ситуацією, коли там, ну, я досить там вже багато часу наймаю людей. Дійсно, я бачу, що є люди, які вони хочуть працювати, вони хочуть навчатись, вони щось роблять. А є такі люди, що вони там прийшли на заробітну плату, їм більше нічого не потрібно. Ну, вони там собі працюють, щось роблять, і якщо ти даєш щось нове і говориш, набери, йди, навчайся, ти там можеш потім заробляти більші гроші, тому що ти розвиваєшся, людина не хоче, просто не хоче. І тому ця амбіція, цей достаток і ця кількість грошей, вона дуже залежить від самої людини. Тому що вона може з малечку там нічого не мати і потім мати все, тому що вона з кожним кроком стає більш там, вона досягає більшого і більше хоче, тому що і люди, і професіонали навколо неї, вони змінюються, також ростуть з нею. А є люди, які нічого, в принципі, вони там кожен день роблять одне і те саме, і в принципі нічого не змінюється. Це така ситуація залежності від самої людини, і не завжди це залежить від оточення. Це реально залежить від людини, але також ми розуміємо, що якщо ти там знаходишся, наприклад, не в місті великому, а в селі, то ти не завжди навіть можеш побачити, наприклад, людей, які тобі можуть допомогти і сказати, тобі потрібно зробити то-то-то, піди і розвивайся. Ну, тобто є люди, яким достатньо бачити поле, працювати з землею, і вони окей з цим.
Отут цікавий момент, тому що з одного боку є люди, яким ну дійсно достатньо такого якоїсь повсякденної норми, без особливих амбіцій. Але за цими людьми, тут я на улюблений ґрунт стаю про теорію тотального споживання, за цими людьми постійно полює, наприклад, телевізійна реклама. А сьогодні ще й онлайн-реклама. І мені здається, що там є така постійна пастка хотіти більшого не через амбіцію, а через, ну, чи хибне відчуття статусності, чи я навіть не знаю, як це назвати. Що ви про це думаєте?
Я десь таки чула фразу на днях, що щастя не в грошах, а в тому, що ти можеш за них мати. Тобто іноді ти можеш там, я не знаю, придбати якісь речі, які там, чим більше, там, чим коштовніша річ, ти там думаєш, що ти будеш щасливий цього, але ні. Для когось там, наприклад, важливим є подорожі. Але наразі це в Україні така собі історія. Тому, в принципі, ну я не знаю, реклама то реклама. Я взагалі телевізор не дивлюсь. У мене є, він є телевізор, але я там дивлюсь якісь фільми, там Нетфлікс, не знаю. І дивлюся взагалі на англійській мові для того, щоб розвивати свою англійську мову.
Ну, тому ви CEO власної компанії, а не ви працюєте в наймі у когось. Можливо, даруйте мені за таке трошки лінійне розуміння. Але не дарма ж кажуть, що люди, які читають книжки, керують тими людьми, які дивляться телевізор. Я от колись почув цю фразу, вона, можливо, і занадто спрощена. З іншого боку, щось в тому безумовно є. Так от, CEO, керівниця компанії Томаш Консалтинг, спеціалістка в сфері оподаткування, аудиту. Ми міркуємо сьогодні з пані Мариною про межі достатнього, надмірного і розкішного. Ну і намагаємося осягнути логіку законодавця і намагаємося осмислити з двох боків. З одного боку, споживацького, от з'явиться в Україні гіпотетично податок на розкіш. Ну, я думаю, що він рано чи пізно з'явиться. Що нам з цим робити? Як ми свою податкову культуру маємо модифікувати в зв'язку з цим? З іншого боку, в чому все-таки логіка законодавця? Я знаю, що ви працюєте з розробкою законопроєктів в той чи інший спосіб. От я побачив, що зараз одна із версій, як треба вдосконалити податки, лунала така, що, мовляв, якщо людина, ну, от в наймі, якщо зарплатня вища за 20 тисяч гривень, все, вже, значить, це розкішний рівень життя, і треба, значить, більший податок туди класти. Ну, сказати, що в мене ця норма викликала таке прям зустрічне розуміння, ну, не сказав би.
Мені досить важко там сказати, 20 це достатньо чи ні, тому що, в принципі, я як людина, яка там працює на себе і там виплачує заробітну плату, да, то, в принципі, я взагалі наразі розробляю, допомагаю розробляти законопроект щодо оподаткування криптоактивів. Я нашу державу більш спрямувала туди, тому що це є майбутнє. Майбутнє не тільки України, а майбутнє взагалі. Да? Це те, що і в першу чергу відноситься до фізичних осіб. Першу чергу. Тому для мене, наприклад, я чесно, я бачила ці всі скандали щодо 20 тисяч, я не можу це ніяк прокоментувати, тому що для мене це незрозуміла історія, особливо в тій ситуації, що є наразі в країні. А те, що щоб я почала це систематизувати і працювати саме з податковою, і друге, це там працювати з тими законопроектами, які можуть приносити податки в Україну. І це, по-перше, це про те, що говорила, криптоактиви, які наразі на сьогодні взагалі ніяк не зрозуміло до оподаткування. А вони в Україні всім відомі. Їх наші там є декларанти, їх показують. Вони є. Тому і в принципі в таких деклараціях, як де є декларація, ми вже знаємо, що там є там можливість їх задекларувати. Я б туди пішла. Тому мені в принципі ось ці 20 тисяч і збільшувати податкування, і це на кого буде збільшення? Це йде збільшення в першу чергу на роботодавців.
Ну
тобто,
так, платитиме кінцево все-таки роботодавець.
Так. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо прозору систему, то вона повинна бути, по-перше, вона там не мати ще більшого навантаження, тому що вона досить навантажена, особливо, якщо ми говоримо про великі підприємства, про там ті ж самі, які мають більше, наприклад, тисячі людей в штаті. І якщо ми говоримо про те, що ще буде якась градація щодо оподаткування, це ще більше ускладнить момент того, що це буде технічно важко. Тому що наразі є там одна ставка, ти розумієш, як з нею працювати, і система там собі працює. Якщо ми говоримо про якусь градацію, то це, ну, для мене, ну, наразі, мені здається, це взагалі недоречна історія.
Мені тільки може і здається, але з іншого боку, часто говорять, от на експертному рівні в ефірах українського радіо це можна почути, що мало придумати податок, мало придумати там вилку в цьому податку, різні варіанти. Треба думати про те, скільки коштуватиме адміністрування цього податку.
Так. У нас наразі Україна, і те, що, в принципі, ми, я говорю про ми, про те, що, в принципі, всі, хто там з податками працює, то ми повинні там давати розуміння, як це працює для людей, да, для тих, хто повинен сплачувати ці податки. У нас, по-перше, там сьогодні всі почали готуватися до того, що відноситься до фізичних осіб, то що все говорю про розкіш, що цей податок. Я про те, що у нас всі використовують, багато, не всі, багато хто використовує ці іноземні компанії, ці офшорні компанії, і наразі почали оподатковуватися в нашій країні. Тобто вони почали ще в 22-му, коли почалася війна. Але наразі всього 24-й – це перший рік, коли обов'язкове декларування. І ось це є податок на розкіш. Чому ні? Це так зване оподаткування фізичних осіб з їх іноземних компаній. І оподатковуються тільки ці іноземні компанії, які, наприклад, знаходяться в низькоподаткових юрисдикцій. Ось це є, по суті, той податок на розкіш. Тому що як ти, як власник, фізична особа, резидент України, повинен з них наразі, на сьогодні вже сплатити податки. Це ця історія, те, що воно було... Оце логічно, так. А ось 20 про 20 тисяч, я навіть, ну, мені важко це навіть прокоментувати.
100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
І знову вітаю всіх. Це програма 100 тисяч. Ми сьогодні говоримо про податок на розкіш. Податкова консультантка CEO компанії Томаш Консалтінг Марина Томаш у нас сьогодні на зв'язку. Тож, пані Марино, продовжуючи цю розмову, якщо людина, є у мене такий улюблений мем для програми 100 тисяч, купує останній айфон в кредит на 20 місяців, можливо, її варто зверху ще й податком на розкіш обкласти, щоб отямилася?
Ну, я вже там казала відносно 20 тисяч, ну там, ну якщо людина... Я, чесно кажучи, знаю людей, які є, ну так, досить непоганий достаток, там, заробітна плата, наприклад, але вони там полюбляють покупляти якісь речі, там, в привату є, допустим, ось ці кредити, які там безвідсоткові, і вони, ну, їм там щось стягується, їм комфортно, вони там мають цей iPhone 15 і щасливі. Ну, така собі історія, ну, кожен живе, як йому комфортно, але я вважаю, що все ж таки податки на розкіш, вони повинні бути не від iPhone, мабуть, а від в цілому там. А вони, в принципі, існують. Все залежить від того, на якому автомобілі ви їздите. Перше. Я не буду наразі говорити про критерії цього автомобіля, тому що, в принципі, там їх потрібно обновити, я вже не пам'ятаю. І це також залежить від кількості житлової квадратури, якою ви володієте. Тобто, якщо у вас там досить багато квартир і будинків, то ви сплачуєте податок на розкіш, що не існує, від нерухомості і від автомобілів, які ви можете мати. Це логічний податок, ну, як для мене, на розкіш, але і про нього, і не на сьогодні, не те, щоб забувають, але, в принципі, якщо цим всім володіє фізична особа, вона не завжди знає, що його, наприклад, нарахували. Там. Ну, не от, наприклад, вона зареєстрована по одному місцю проживання, він приходить по місцю проживання, живе вона фактично в іншому місці. І буває таке, що люди починають вже, їм починають, там, наприклад, блокувати, там, чи приходять якісь повідомлення. Чи,
ну, або виконавча служба вже щось блокує.
На податки, я, чесно, наразі сьогодні не бачила, щоб блокували рахунки. Я бачила, що блокували рахунки щодо саме штрафів за авто.
Та, ну, правила дорожнього руху.
Та правила дорожнього руху. Таке я бачила. Це наразі, можливо, таке буде колись і щодо податків. Я такого ще не бачила. А ось щодо там айфону або заробітної плати, або доходу 20 тисяч, ну це для мене на сьогодні нелогічна історія.
Якщо от в бік практики, якщо громадяни наші зараз вчитимуться в це більше, ну, кажуть, що от в минулому році рекордна кількість ФОПів жінок, наприклад, зареєструвалася, і підприємців, і підприємець ставатиме все більше. І, очевидно, потрібна податкова грамотність, потрібно осмислювати свою податкову поведінку. Та навіть якщо найм, навіщо, давайте пояснимо людям, податкова декларація заповнена в кінці року, якщо людина, ну, на одному місці працює?
Дивіться, взагалі-то податкова декларація, вона подається в тому випадку, якщо ти отримуєш дохід не від податкового агента. Податковим агентом це є роботодавець, або інша юридична особа, яка тобі щось сплачує. Або, наприклад, ФОП. Якщо ти отримуєш дохід від ФОПу, ФОП повинен сплатити як агент з тебе податки. Декларація, вона потрібна тоді, коли ти сам отримуєш дохід. Ну, наприклад, ти там іноді, але це не обов'язково, люди хочуть задекларувати, навіть якщо вони отримали подарунок від батьків. Да? Вони хочуть показати, що в мене ця сума задекларована, ось вона є, я з неї не повинен сплатити податки, але ця сума є. Чого, для чого? Для того, щоб, наприклад, в майбутньому щось придбати. Тому що ти прийдеш
і мати пояснення, звідки ці гроші взялися.
Так, в тебе є декларація, звідки в тебе ці гроші взялись. Тому що потім там говорити, я там накупив і тому подібне, але ми повинні розуміти ще такий момент, що коли людина отримує дохід від роботодавця, то в принципі роботодавець не просто сплачує з неї податки, він ще й звітує. Тому інформацію щодо свого, наприклад, доходу, який він отримав від роботодавця, з якого сплачено був податок, він може отримати в своєму кабінеті податковій. І повинні всі люди, всі громадяни України і резиденти, повинні розуміти, що у всіх є податковий кабінет, де вони з електронними ключами, які можна, наприклад, застосовувати також там через Дію, через, наприклад, приват електронні ключі, вони можуть зайти, подивитися і взяти довідку, що вони скільки податків з них сплачувалось там, ну, за досить багато років, майже, якщо я не помиляюсь, з 98-го року.
Отак, послухайте, цього не знав навіть я. Тобто я в Дію можу сьогодні зайти.
Так, десь з 98-го року, але потрібно інформацію отримувати не прямо там такий рік вибирати. Рік, тобто там, якщо, наприклад, 2000, то 2000 там з 1-го числа по 12, тобто період за рік. І ви можете там побачити, можливо, вона там не вся буде інформація, тому що багато років пройшло, але якщо ви там, наприклад, 5-10 років працюєте, вся інформація по вас буде в податковій системі, і ви це можете побачити. Навіщо необхідно декларуватися? Тому що, в принципі, по-перше, це потрібно, якщо ви реально отримуєте дохід, і потрібно з нього сплатити податок. По-друге, для того, щоб, якщо ви плануєте якісь реальні, ну, там, покупки, то потрібно мати дохід, і задекларований дохід, і мати історію, як ви це здобули.
Ну, тобто, давайте повернемося до цієї норми про податкового агента. Якщо я отримую дохід як робітник по найму, чи там сумісник, чи навіть якщо я там з ФОПом співпрацював і отримав від нього виплати, це все не потребує додаткового декларування,
ні,
це і так все є у податковій.
Фізичної особи ні, не потрібно. Він може для себе, в принципі, якщо йому там хочеться, зібрати всю цю інформацію в одну декларацію, але це потрібно там. Є така довідка, яка береться в кабінеті, вона називається 10 ДР по року, але потрібно там почекати 40 днів після закінчення року, щоб всі відзвітували. А всі вхідні – це там ФОП, юридичник. І єдине, що я можу сказати, що у ФОПів не завжди… Саме у ФОПів не завжди така є історія, що вони розуміють, що потрібно саме звітувати за фізичних осіб. Тому що, наприклад, якщо вони там податки сплачують, вони зобов'язані, частіше за все вони це розуміють. А що, от, наприклад, там є 4ДФ така форма, а вона квартальна, вони не, от саме ФОПи не завжди розуміють, що потрібно подавати, якщо ви є податковим агентом, який сплачує податок з доходів фізичних осіб. Оце може бути така собі історія, і податкова може там не бачити, що з вас заплатили податки. Тому якщо ви там, як фізична особа, отримуєте саме не заробітну плату, а якісь інші доходи від ФОПів, то краще там перепитати, чи вас відзвітували.
Ну, або вже тоді подавати декларацію самому.
Розумієте, якщо він сам подасть, то може таке буде питання, що якби, що вони не побачать цього там податку, тому що, дивіться, коли з нього сплачується податок, то сам ФОП платить. Але ось ця ідентифікація по коду ЄНН, вона йде вже тільки зі звітності. Тому, коли він піде і задекларується, якщо сам ФОП не задекларував, то може бути таке собі питання, яке потрібно буде узгоджувати з податковою.
Ну і відповідно, якщо я просто фідособа, яка там, не знаю, ну, наприклад, забив вівцю, зробив з неї шашлик продав, оцей дохід вже мені треба точно декларувати, якщо я дуже багато продав шашликів, там аж на цілий Бентлі.
Так, там взагалі там краще не шуткувати з цією системою, тому що, в принципі, якщо як фізична особа це займаюся підприємницькою діяльністю, то, по-перше, це там, ну, потрібно відкривати ФОП, а по-друге, не забудьте про РКО, так, розрахунково-касовий апарат, або так, тому що якщо з вами розраховуються або карткою, або грошима живими, то ви повинні мати на сьогодні касовий апарат, який може бути навіть там, грубо кажучи, в телефоні, або там воно все автоматизоване на сьогодні, тому що штрафні санкції великі. І, в принципі, любий там підприємницький бізнес, він вже на сьогодні потребує мати все ж такі апарати.
Ну, хоча я буквально нещодавно цікавився, по деяким кведам, здається, касові апарати все-таки ще не є обов'язковими, але їх там мало.
Ну, я там настільки технічно все це не там не включаюся. Я розумію, що вони взагалі не на кожний вид діяльності можна мати ФОПи. От, наприклад, там питання було там щодо дронів, то дрон, наприклад, на єдиному податку бути не може. Ну, те розробники, да? Там багато таких досить моментів, коли потрібно там, в принципі, податковий кодекс, він досить доступний, але їм ніхто не вміє користуватися, ну, там, мало хто вміє користуватися. Але єдине, що я пораджу, це коли ви починаєте працювати і розпочинаєте бізнес свій, якийсь підприємницький, то краще знайти там бухгалтера, який більш-менш розуміється на розрахунково-касових операціях, що як з цим жити, як працює там, наприклад, що потрібно звітувати, тому що, в принципі, буває таке часто, що люди починають, працюють, а потім починається якась халепа, тому що якась звітність, або там, дай Бог, щоб воно все було гарно, все пішло, але можна і перевищити ліміт, наприклад, і там вже не буде можливості працювати на єдиному податку. Тому, в принципі, це все не важко, але для цього необхідно підходити вже там з головою. І багато дуже курсів, багато дуже інформації щодо цього. В принципі, і якщо ви вже там вийшли на рівень не працівника, а підприємця, то все ж таки необхідно звітувати.
Ну, а, до речі, от про курси. Порадьте, будь ласка, що почитати, бодай базово.
Ви знаєте, на сьогодні настільки багато інформації в інтернеті. Тобто людина взагалі, там, по-перше, там, я би гуглила з того, який бізнес я хочу. Там, да? Набрала там назву бізнесу і там оподаткування. Подивилася, як все проходить. Тому що, в принципі, як то кажуть, інформації в інтернеті дуже багато. Вона вся є. Але на що я завжди звертаю, з чого я починаю, коли беру люди. Тому що я в найм завжди беру до себе бухгалтерів, яких, в принципі, там доопрацьовую для того, щоб вони стали консультантами. А консультант – це людина, яка вона розуміє, де шукати, як шукати, що відповісти. І тому, в принципі, я завжди говорю, до мене зі статтями не приходите, до мене приходьте з статтями, я маю на увазі, там, я знайшов якусь стаття, якась там кубки і партнери, наприклад, так? Я кажу, ні, це не працює, мені потрібні конкретні статті податкового кодексу. І дивлюся, як ти, наприклад, людина, якщо вона якусь інформацію знайшла, там завжди, якщо це плюс-мінус адекватний там спеціаліст, консультант, бухгалтер, там юрист, він пише статті, на які він ссилається в цьому там повідомленні. І завжди можна зайти на Верховну Раду, яка не потребує там додаткових грошей, подивитися, наскільки ця стаття актуальна щодо цього питання. В принципі, все є.
Я от роблю такий один із висновків з нашої з вами розмови, що я дуже довго пропагував таку собі психологічну грамотність, що пора люди ходити до психологів. Я дивлюся, що пора нам дружненько, от чим ближче ми до підприємництва в масі, там дружненько треба ходити на бухгалтерські курси або знаходити собі притомного податкового консультанта, аби не встрягати в халепу.
Ну, до речі, у мене є друга освіта, що це філософія та психоаналіз. Тому працюючи з людьми, неможливо це не зануритись також. Тому що, в принципі, психологія, вона дуже важлива в любій комунікації.
То що ж тоді, я вас як психоаналітика запитаю, що людину штовхає до розкоші?
Мені здається, що розуміння взагалі розкоші, воно досить таке абстрактне. Тому що для когось там розкіш, це піти купити цю футболку Дольче Габбана і ходити щасливий, це вже буде розкіш. А для когось він просто піде в H&M, купить чорну футболку, але буде їздити на Майбаху. Тому, в принципі, це все таке для мене розкіш це там плюс-мінус амбіції. От якщо людина має амбіцію, вона, в принципі, може мати все, тому що вона може в якийсь момент і все загубити, і взагалі залишити все з нульом. Але вона стане з колін і піде далі. А є людина, якій взагалі це не потрібно. І в більшій там масі людей, навіть якщо вони там будуть працювати 24 на 7, вони не завжди можуть досягти результату. Тому що, в принципі, ось така ситуація, ось така там кармічна історія, де людина повинна там робити конкретну роботу, і вона може нічого не досягати. І на це прокоментувати це досить важко. Кожному дається по-різному. Але точно розумію, коли як людина, яка там починала взагалі з нічого, що якщо б я там багато не працювала і не працюю, і не робила цього постійно, я б взагалі б нічого не мала. Ну, окей, можливо, я б там вийшла заміж, і все було б окей. Але це не моя історія, так що, мені здається, що там ще важкіше.
Але це не точно, як люблять казати в таких випадках.
Але це не точно, це такі мої думки. Так, я вважаю, що кожна людина вона вибирає те, що для неї легко і не легко, те, що для неї зрозуміліше. Це, з чим вона розуміє, як працювати. Тому що, в принципі, можливо, все. Але залежить від того, наскільки людина хоче. Там. І для неї розкіш – це там, розуміння. Для когось розкіш, там, я не знаю, це піти купити там, в ресторані якісь там, не знаю, креветки, і вона щаслива від цього бути. А для когось це взагалі неможлива історія. Для когось там, наприклад, 10 тисяч гривень це велика історія. Да? А для когось, в принципі, це там може бути один чек. Це залежить від людини і не від того, де вона народилася, а як вона себе мислить. Що би на мислі?
В цьому місці ми поставимо три крапки у нашій розмові. Розмову, яка вийшла надзвичайно цікавою, за що я дякую. Засновниця CEO компанії Томаш Консалтинг Марина Томаш сьогодні була з нами в гостях. Ну, технічно ми були в гостях за допомогою Zoom-зв'язку, але спілкувалися ми у програмі «100 тисяч» на хвилях Українського радіо. І цю програму для вас з величезним задоволенням провів я, Роман Коляда. Залишайтеся з нами, не перемикайтесь.
100 тисяч.